Sveiki žinių radijo klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Šiandien kalbamės labai įdomia tema – sveikatingumo mitai. Kokie jie? Ir į studiją atėjo Laimutis Juozas Kacienas, neurologas, manualinės terapijos gydytojas. Sveiki.
Sveiki.
Tai va, ar kas žino, visi sveiki dabar, kas klauso?
Man atrodo, kad visi sveiki, bent taip jie nori savyje manyti.
Va. Tai va, pradedu nuo klausimo. Kas pagal jūs yra sveikatingumas?
Sveikatingumas tai visų pirma yra judėjimas. Bendra fizinė sveikata, bendra psichinė sveikata, bendra fiziologinė sveikata, bendra gera mūsų savijauta.
Ar visi teisingai supranta sveikatingumą?
Manyčiau, kad ne visi supranta. Ir manyčiau, labiausiai trūksta žinių mums šitame klausime. Netgi fizinio lavinimo mokytojai, manyčiau, neveda teorinių paskaitų. Gal dabar, bet kai aš mokiausi, tai tikrai nei vienas nebuvom auklėjami, kad reikia daryti teisingai vieną ar kitą judesį. Būdavo paduodamas kamuolys, pasakoma, kad reikia mesti išaiškinamos taisyklės ir mes kiek galėdami stengiamės atlikti tos judesius teisingai. Ir ko teisingiau ir aukštesnių normatyvų siekiame. Ir dabartiniai, kiek suprantu, jaunimas irgi, netgi mano dukros, kai mokėsi, joms buvo nustatyti normatyvai. Juk ne visi vienodai mes esam fiziškai išsivystę, ne visi turim tas fizinius duomenis, su kuriais galėtume siekti didelių rezultatų.
Tai žodžiu, tai kokios yra pagrindinės klaidos galbūt?
Klaidos reikėtų daugiau šviesti mūsų visuomenę, kad tas sveikatingumas yra visa fiziologija, teisingas judesys, pasirinktas krūvis. Ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad ypač fizinis krūvis, kurį naudoja mūsų jaunimas, jis yra per didelis kai kuriais atvejais. Žmonės yra motivuoti būti sveiki, stengiasi, eina į sporto klubus, kelia nepamatuotus krūvius, bėga nepamatuotas dideles distancijas, bet juk tai, kuo didesnis krūvis, kuo didesnės distancijos, to greičiau mūsų organizmas susinešioja. Ir patiriamos traumos.
Skamba baisiai, žodžiu. Ar tiesa, kad jūsų pacientai jaunėja?
Visiškai jūs teisi. Pastaruoju metu, kada pastarai galbūt dešimtmetį, kada tikrai atsirado ta motyvacija daugam sportuoti, būti sveikiems, pamatyti, nes daug kas pabuvo užsienyje ir pamatė, kad sveikata, šypsena, laikysena suteikia daug galimybių. Tiek įsidarbinant, tiek dirbant, tiek bendrauja tarp kolegų. Ir dabar, kiek suprantu, labai daug yra darbuotojų, kurie su savo kolektyvai, su savo komandom išvyksta į žygius, išvyksta į turistinius žygius su baidarėmis, pėsčiomis.
Ir po to ateina pas jūs.
Taip, kadangi ne visi darbuotojai yra vieno lygio. Jeigu, sakykime, aš kasdieną sportuoju, bėgu ten 10 kilometrų, bet jeigu mano kolega atėjus iš universiteto niekada nebėgiojo ir jai pasiūlo neatsilikti nuo komandos, aišku, motivuoti žmonės, suinteresuoti, būti kartu, jie plėšosi, tamposi ir po to ateina į polikliniką. Į mūsų medicinos diagnostikos centrą.
Žodžiu, ir ar tiesa, kad neurologų pacientai yra jauni, sveiki ir sportuojantis? Motivuoti.
Ir labai motivuoti, norėčiau pabrėžti, kad labai motivuoti, kadangi jie turi tikslą. Turi tikslą darbe, turi tikslą būti sveiki, turi tikslą nesusirgti, neprarasti darbo vietos, turi tikslą ir labai tokį, sakyčiau, man tas labai patinka, kad jie tokie aršus yra. Netgi, sakykim, savo kolegų jie nenori, jie labai kovoja už motivuotai, teigiamai kovoja, kaip sakant, už savo poziciją gyvenime. Man tai labai, labai malonu ir iš mūsų visuomenės. Nors
ir
daug
kaip
kas...
jūs juos nuraminat, kaip sakot?
Aš juos nuraminu.
Paprasčiausiai sako, nervų šaknelių uždegimas. Aišku, mes juokiamės, čia negalim juoktis.
Nervų šaknelių uždegimas tai susirgimas, kurį sukelia per didelis krūvis, sušalimas, kompresija.
Žodžiu, jeigu tirpsta šlaunis, pavyzdžiui.
Gali būti paprastas didelis diržas, buvęs visą dieną, su kuprine. Ne tik tai, sakykime, kad šlaunis gali ranką nutirpti, jeigu bus per didelis kuprinės svoris, kurio mes niekada nenešiojame, jisai perspauja nervų šakneles ir gausime taip, kad ir ranka užtirps. Jeigu bus diržas apie juosmenį kažkur tai su karabinais dabar labai madinga per medžių tas karstynės vaikščioti, irgi bus karabinas stipriai perspaustas, gali visiškai nekaltas žaidimas pavirsti lygą.
Ir ką tada va daryti? Staiga, vat,
staiga... Tokiu atveju, kai jie yra simptomai,
tirpsta.
Reikia
Dabusia,
kreiptis,
yra beje simptomai.
Jeigu tirpsta, jeigu šala, jeigu pasidarė medinė koja, jeigu oda nejautri, vat, gnaibant ar kažkas pasikeitė, arba atvirkščiai per daug labai jautri oda.
Ir tai sukelia sportas. Ir tai sukelia iš tikrųjų
gali
paprastas diržas.
Gali sukelti ir
paprastas
sportas.
Korsetas iš tikrųjų.
Visiškai teisingai. Gali būti taip, kad mažas pirštas užtirpsta dėl blogos avalynės bėgiojant. Dėl neteisingo minkšto paduko. Kažkada tai klausiau jūsų laidoj, kai apie bėgimą pasako ir svarbiausia, kad ne tik pasirinkti gerus batus, storus, kad atitiktų pado, bet reikėtų visų pirma pasižiūrėti savo pėdos plokštumą, nes plokščiapėdžiam reikėtų visiškai kitokios avalynės, su supinatorium, su išlinkimu, kad nebūtų apkrovimo, nes kada pėda neturi linkio, tada jinai mažiau amortizuoja. Lygiai taip pat ir su stuburu. Jeigu
aš manau, žinokite, kad dabar vat, visi jau tiesiog nebetekę amo klausosi mūsų ir galvoja, kas čia, galbūt man irgi tas pats yra. Priminsiu, kad mes kalbame su neurologu, manualinės terapijos gydytoju Laimučiu Juozu Kacienu. Ir mūsų laidos tema – sveikatingumo mitai, kokie jie. Ir vienas iš mitų tokių yra, jei aš šiandien nesergu, vadinasi, aš sveikas.
Mes, gydytojai, turim tokį pajuokavimą. Sveikų žmonių nebėra. Yra neištirti. Aš atsimenu profesorių Dembinską, kuris mums paskaitos metu atėjo, sako, va, atėjo mano kolega ir prašo, sako, gydytojas, išduokit man pažymą, kad jūs esate sveikas. Sako, aš negaliu tau išduoti, kad tu esi sveikas. Sako, tai kodėl gi aš sveikas? Sako, dėl to, kad tu nesigydėjai pas mane. Tai vat šitas mitas, kad mes esam visi sveiki, mes esam neištirti. Ir dažniausiai jaunimas daro labai didelę klaidą, kada pradeda sportuoti, nežinodami savo pajėgumo. Ir aš džiaugiuosi jūsų laidą, klausydamas kiekvieną kartą per žinių radiją, kad jūs motyvuojate judėti. Abiem rankom aš už judesį, už teisingą, pabrėžiu,
teisingą judesį.
Už teisingą bėgiojimą, už teisingą kėlimą, už teisingą svarmenų pakėlimą, už teisingą savo kūno formavimą, grakštumą, laisvumą. Nes... jeigu raumuo nejuda, jisai miršta. Jeigu mes imobilizuosim pirštą, sanarys po 5 dienų jį sulenkti bus labai sunku. Todėl kiekvieną dieną mes atlikdami judesį, mes sau suteikiame galimybę gyventi. Ir kiekvienas judesys mums padeda ne tik tai, kad širdis, reiškia, susitraukia ir jinai pumpuoja kraują, bet ir judesyje kiekvienas raumuo įsitempdamas, atsipalaiduodamas, jis padeda širdžiai varinėti kraują.
Taip, kitas mitas. Silpni nugaros raumenys yra nugaros skausmų priežastis.
Mano pacientai, kurie būna pas mane, tai jie labai nustemba, kai aš pasakau, kad sako, aš buvau pas kineziterapeutus ir man patarė stiprinti nugaros raumenis, nes silpni jūsų nugaros raumenis yra skausmo priežastis. Visiškas mitas. Kiekvienas mes atsinešam savo raumenis ir mes turim tuos raumenis. Jeigu mūsų būtų silpni raumenis, mes suglebtumėm. Kitas dalykas, kad mūsų raumenų disfunkcija, kad raumenų judesys arba biomechanika, biomechanika eina ir sąnario biomechanika, nes kas atlieka judesį? Raumens plastiškas susitraukimas. Jeigu aš noriu paimti, reiškia, vieni raumenys turi susitraukti, kiti išsitemti. Sinergistai ir antagonistai. Tada įvyksta judesys. Bet jeigu būna kampuotas judesys, sakykime, vienas raumuo nesugeba atsipalaiduoti, kadangi jis jau buvo pertemptas ir pervargintas. Todėl mūsų uždavinys gražinti kiek galima gražesnį judesį, tai atstatyti judesio biomechaniką. Netgi nosies krapštimas irgi turi savo biomechaniką. Kramtimas. Šitas sąnarys daro gražų pasukimą, judėjimą žemyn ir į priekį. Todėl netgi ir kramtyti reikia gražiai mokėti. Kai būna blogas sakandis, dar dirbdama Žalgirio ligoninėje su amžinatelsi docentu Šileikiu, mes šitą problemą bandėme nagrinėti. Todėl teisingai atstačius raumenų judesį atsistato ir sakantis.
Tai žodžiu, viską reikia daryti ramiai, teisingai ir ne per daug.
Ne per daug. Svarbiausia, kad nebūtų per didelis krūvis. Reikia žinoti savo fiziologinės normas. Reikia žinoti, kiek mes galime pakelti, kiek mes galime nueiti. Ir jau kitas klausimas, kada aš pradedu sportuoti, aš sau turiu užduoti klausimą. Koks mano tikslas sportuojant? Dažnai girdžiu, kad aš sėdžiu 8-10 valandų prie kompiuterio, būna dar ir dabartinių IT specialistų, kurie sėdi po 13-15 valandų prie kompiuterio ir paskui jie nori savaitgalį kompensuoti tą visą sėdėjimą. Jūs įsivaizduojat, mes reiškia...
Visi žinokite įsivaizduoja.
Kad šitiek mes prasėdėję, per vieną dieną norim tą, tuo žingsnius, o dabar labai gerai, kada yra mobiliuose telefonuose mūsų žingsnių nuėjimas, tai čia irgi motyvacija, kad tu turi pajudėti. Aš kitą kartą irgi liftų jau nevažiuoju, lipu laiptis, kad parodytų man, kad tai yra kažkoks tai rezultatas. Tai grįžtant prie to, kad mes žinodami savo galimybės, keliam savo tikslą, kad tą stresą sumažinti judėjimu, bet teisingu judėjimu, ne per dideliu. Nes per didelis, per krūvis irgi sukelia stresą. Tai organizmui didelis stresas, bet tik tai fizinis. Juk tai yra ir medžiagų apykaitos, mes ir stipriau deginame kalorijas, angliavandenius, riebalus. Ir jeigu mums trūksta deguonės, mes pereinam į bedeguonį krepso ciklo momentą, organizmas susiteršia, jisai nepripratęs prie tokių didelių stresinių situacijų.
Tai žodžiu, todėl... savaitgalis, jeigu jau neprisportavai, tai žodžiu, savaitgalį reikia kodėl... mažesnį krūvį iš tikrųjų taikyti.
Jūs supraskite taip, kad krūvis yra būtinas kiekvieną dieną.
Ne, tai taip, aišku, kad... bet jeigu tu, tarkim, turi 5 dienas per savaitę, tu dažniausiai surenki nu, kiekvieną dieną tik tai po 3000 žingsnių ir... Tada sugalvoji savaitgalį nueiti 100 kilometrų ir...
Ne, čia yra tikrai, nu, nerealu.
Tarkim, gerai, 50 kilometrų.
Aš siūlyčiau, tai visų pirmiausia, jeigu sėdėjo visą dieną, visas 5 dienas, jisai 100 kilometrų tikrai šeštadienį nenueis.
Va, tai pasakėt, pasakėt. Žinokit, yra bandymų. Sužinau netgi tokiu atveju, tai žmogus ties 80 kilometrų nukrito.
Ir pirmadienis baigėsi...
Savaitę gulėjo, nes buvo pūslės ir...
Pirmadienį jisai kreipėsi į polikliniką, arba turi nedarbingumą, iškrenta tai, žodžiu, iš tos nereikia, geros kompanijos. Nereikia perlenkti lazdos, nereikia. Reikia viską daryti su saiku. Ir aš turiu posakį, mano pacientai tai žino, kad... davė Dievas gerklę, bet neįdėjo skaitliuko, kai anksčiau sakydavom. Todėl mes turim lietuviai, mes, nu, tikrai, jeigu mes jau dirbam, tai dirbam. Jeigu mes jau sportuojam, tai mes sportuojam. Nu, mes nežinom to viduriuko. Visą laiką turėtumėm, nu, trupučiuką atsižvelgti tą viduriuką. Kad tai taptų gyvenimo norma. Nuvažiuoti į darbą dviračiu. Aš užaugęs ant dviračio esu. Kaime, aš nuo jo nenulipdavau. Žaisdavom per dienas rankinį, ten krepšinį, visas sporto šakas, slidės žiemą, turistiniai žygiai. Viskas būdavo, bet tai visas nuo 7-6 klasės buvo taip pamažu.
O dabar jūs gydote septintokus, taip?
O dabar septintokai, devintokai, dvyliktokai. Dar septintokai gal ne taip greitai atbėga, bet, sakykim, 17-18 metų vaikinai taip, kada jie nori iš kompiuterį paleidę iš rankų ar be mobilų telefoną, staiga jie pamato, kad yra gražesnių už juos. Jau brendimo periodas mergaitės, o mergaitės nežiūri į tuos lepšiukus arba ištysusius, jie pradeda save prievartauti, eiti sporto klubus ir ne vienas yra pažeidęs. Visų pirma, kardiovaskulinė sistema labai. Nes jeigu mes vaikštome, juda mūsų daug raumenų. Plaukimas. Vat mano arkliukas yra plaukimas, aš visiems patariu ir jie nesupranta kodėl. Visų pirma, jeigu stuburo ligomis sergant, plaukimas nuima statinį krūvį. Reiškia, sumažėja 10 kartų mūsų
svoris. Kiek reikia plaukti per savaitę kartu?
15-20 minučių jūs nuplaukit pagal savo galimybės. Ir jeigu jūs norite teisingai atlikti bent kokį judesį, aš sakau, mes įkvėpkime teisingai 10 kartų, kad pasikeltų mūsų pečiai, mentės užeitų ir atvertumėm krūtinę.
Žodžiu, jeigu jūs norite jau kažką bent pradėti, išmokite
kvėpuoti.
Ir taip, galim pradėti net ir nuo kvėpavimo.
Nuo kvėpavimo.
Taip.
Jeigu mes dabar visi mūsų klausosi,
taip.
Ir jeigu jie įkvėptų giliai,
taip.
Pakeldami pečius, taip kaip jūs mokėt kažkurioj tai laidoj,
taip.
Aš girdėjau šitą ir man taip patiko, aš sakau, nu va, kaip gražu.
Tai yra pakankamai, atrodo, taip paprasta, bet tu neprisiverti, kažkaip pamiršti, bet aišku, Facebook'o tai visą laiką sugebė patikrinti.
Tai vat aš užtat ir sakau, kad mobilus telefonas šiuo atveju tikrai, vat šitoj vietoj jisai yra labai teigiamas. Kadangi pasižiūri vakare, kad tu nuėjai 3000, nu gal per mažai. Atostogų metu mes su žmona nuėdavom po 12 tūkstančių, po 7-12 kilometrų. Nu, priklausomai, tai pajūriu, aišku, tai yra atostogos, mes turime laiko. Bet mes irgi pirmą dieną nuėjom kilometrą, antrą du, sakau, dar 3, tada nuėjom 5, grįžom atgal. Tai viskas yra labai šaunu, nes vis tiek neįprastas krūvis. Jūs juk pati žinote, jeigu jūs po ilgesnio laiko patinginiavus, ane, pasivarčius ant sofkutės, gal taip negražu sakyti, sofkutės ant minkštasolio, beje ir ant minkštasolio daug kas nemoka sėdėti.
O kaip reikia sėdėti?
Visi sėdė įsidrėbę, o neįkišę juosmenį ir sėdmenis giliai iki atramos. Ir tas sėdėjimas pusiau gulom yra pats blogiausias. Jūs matėte, kad aš pasitaisiau.
Taip, ir aš pasitaisiau iš karto, žodžiu, jeigu norite pamatyti, va, žiūrėk.
Ir staiga mes pradedam po ilgesnės pertraukos sportuoti. Kas būna? 2, 3, 4, 5 dienos būna labai persilaužimo periodas.
Tai gerai, mūsų laidos tema sveikatingumo mitai kokieje, vienas dar iš mitų yra toksai, sportas ne visada padeda nugalėti stresą, nerimą ir paniką.
Mes jau užsiminėm, kad dažniausiai žmonės, kurie įtemptai dirba ir dažniausiai girdime, kad tai su bendradarbiais, tai nespėjau padaryti darbo, tai viršininkas labai reiklus, dažnai galbūt žema savivartė žmogaus, galbūt vyras per daug reikalauja iš moters, kad jinai suspėtų visur, juk tas didelis stresas priveda prie tokios nespėjau, tada atsiranda baimė, kas bus, žmogus pradeda galvot, aha, eisiu sportuoti. tuo momentu, kai jisai nueina teisingai, deguonės apykaita pagerėja, smegenų aprūpinimas krauju pagerėja, žmogus jaučiasi laimingas. Bet vėl ryte atsikėlęs, jis jaučia nuovargį, jisai gauna dar vieną stresą, reiškia. Jisai jau nespėjo atsistatyti per naktį, jam vėl reikia eiti į darbą, jisai vėl jaučiasi, kad jam trūksta kažko, ryte jis vėl pradeda, vėl jis išbėgo, jis jaučiasi žvaliai, gražiai, jis nueina į darbą, vakare jis vėl pareina ir jis papuola į tokį per didelį krūvį ir netgi pats sportas kelia jau tada krūvį. Juk ar nebuvo jums taip, kad jūs, sakykime, su draugais bėgat? Ir nu kas bus, jeigu aš šiandien vat neišbėgsiu su draugais? Ane? Kaip į mane pažiūrės? Reiškia, mes dar...
Ne, aš pradėjau vaikščioti, žinokit.
Ne, tai tada prasideda tas momentas, kad kas bus, jūs dar vieną stresą gaunate, nes jūs neįvykdote to normatyvo, ką daro draugai kiekvieną dieną.
Jeigu aš turėčiau kažkokį sportinį super tikslą, dabar aš neturiu, žinokite, tikslo, aš turiu tiesiog mėgautis tuo, ką aš darau.
Visiškai jūs teisi. Taip ir reikia. Reikia susaiku, žinant savo pajėgumą, savo fiziologinės normas, savo sanarių būklę, savo raumenų
kaip
būklę.
Kaip jau pasakė, sako, 35 jau ramiai, ane?
Vėlgi,
jau
mano, ramiai. Jeigu klausys mano pacientai, jie išgirs, kad aš dažnai paklausiu, kada profesionalų sportininkai baigia savo karjerą. Dažniausia 30-35 metų. Ir tai yra natūralu, kadangi raumenų masė, raumenų tamprumas, elastingumas, jisai su amžiumi mažėja. Dar vieną tokį visą laiką klausiu. Veršiuko mėsa, jo prie pietų stalo ir seno jaučio mėsa prie pietų stalo skiriasi. Skiriasi, jisai ir neelastingas, ir neminkštas, jam reikalinga didesnis paruošimas, daugiau jį reikia termiškai apdirbti, kad jinai būtų minkšta. Taip kad ir mes, ko mes esame jaunesni, mūsų sausgyslės yra tampresnės, raumenys yra elastingesni, mes geriau pakeliame visus krūvius, greičiau mūsų fiziologinės normos atsistato. Todėl ir visą laiką, renkantis judėjimą, visų pirmiausia reikėtų atsižvelgti į amžiaus grupės. Kad ne tik tai, jeigu mes vaikystėje galim 2-3 dienas iš eilės žaist visas 12 valandų, tai aš manyčiau, kad jau mes 60 metų, jeigu pradedam sportuoti, staiga išėję į pensiją ir turėdami laiko ir norėdami iš karto pasiekti rezultatą, mes šito nepasieksime, kadangi tai yra fiziologinės normos. Mūsų medžiagų apykaita lėtesnė, reiškia, po fizinio krūvio mes atsistatome lėčiau. Jeigu mes anksčiau sportavome 5 dienas, va, dažnai pacientai sako, sportavo, aš ten 3-4-5 dienas būdavo, dabar nieko, dabar aš čia kas antrą dieną einu ir aš jaučiu. Sakau, darykim kas trečią dieną fizinį krūvį tą statinį. Kadangi raumuo nepailsi, jisai neprisotinamas deguonimi, neprisotinamas glikogenu, kurį suskaldo mitochondrijose gliukozė. Ir jisai sudegina ir duoda energijos tam.
Žodžiu, žmonės nespėja pailsėti.
Neįspėja pailsėti. Ir dažniausia tas poilsis, daug kas sako, aš juk sportuoju, tai aš ten pailsiu. Ne visada. Ne visada mes tenais pailsime.
Tai, kadangi mūsų laida eina jau visiškai į pabaigą, priminsiu, kad mūsų laidoje yra neurologas, manualinės terapijos gydytojas Laimutis Juozas Kacienas ir mes kalbėjomės tokia tema, sveikatingumo mitai kokie jie. Tai žodžiu, visi, kas išklausė visą šitą laidą, manau, dabar vienintelis klausimas. Tai ką dabar daryti?
Aš pat bus gydytojom reklama. Visų pirmiausia, mes turime susivokti, ko mes norime, kokio tikslo mes siekime judėdami. Ir jeigu aš gerai jaučiuosi, aš būtinai turiu įvertinti savo visą ir spaudimą, ir kraujo tyrimą, ir kardiologinę būklę, ir palengva eiti į treniruotumą. Sveikatinimo kaip sakant, sveikatinimas ir sveikas judėjimas, tai yra labai viskas gerai, bet jeigu mes norim kažkokio rezultato, mes turime susidaryti palengva grafiką, kaip sakant, po truputį.
Tai žodžiu, sportuokite palengva ir su malonumu. Taip, kad noriu padėkoti, kas klausėtės. Čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvydaitė. Aš atsisveikinu iki kito antradienio. Iki.
Iki.